Во Австралија постојат ограничувања за она што може да се направи да се откријат луѓето кои би можеле да бидат изложени на ризик од обид за самоубиство. Парламентарна комисија води истрага за високата стапка на самоубиства меѓу припадниците на армијата и ветераните. Австралиските одбранбени сили велат дека дури и кога луѓето ќе ја напуштат војската, надворешните системи на поддршка се збунувачки. Прилогот на Майлс Моган го пренесува Васе Коцев.
Статистичките податоци од австралиските одбранбени сили покажуваат загрижувачка приказна. Од 2000 година австралиските одбранбени сили велат дека 118 лица кои служат како припадници на армијата, морнарицата и воздухопловните сили починале од самоубиство. Во истиот период Австралискиот институт за здравје и благосостојба вели дека дополнителни 142 поранешни припадници на силите за одбрана исто така го одзеле својот живот. Заменик началникот на австралиските одбранбени сили, вице-адмиралот Рей Грикс, вели дека многу повеќе луѓе се погодени од самоубиствата.
The loss of one person has wide-reaching ramifications not only for the immediate family, but also for their friends, their colleagues, the treating health professionals and so many others who have known and supported them.
Парламентарната комисија ги разгледува причините зошто австралиските ветерани извршили самоубиство со така високи стапки, особено на преминот на членови на одбраната од претходно вработување, наблюдување на целиот пат до напуштање на силите на одбраната. Еден од највисоките по ранг медицински професионалци во австралиските одбранбени сили, воздухопловниот заменик маршал Трейси Смарт, вели дека војската треба да стори повеќе за да се идентификуваат ранливите луѓе кои ги напуштаат одбранбените сили.
I think there are a number of people leaving defence who we might not recognise as high risk when they leave. And that goes back to this trust issue, you know, of not presenting while they're serving because of the fear of implications. And this is why this issue of stigma is at the nub of a lot of these issues. They may not even realise themselves that they have a problem until they go out and realise that that entire system that's been around them while they're in service is no longer there.
Постојат околу 80.000 луѓе во австралиските одбранбени сили, но не постои прифатен број на ветерани. The Return and Service League проценува дека има околу 300 до 500.000 ветерани во Австралија. Заменик националниот председател на оваа лига, Роберт Дик, вели дека некои австралијани ја напуштаат војската и ги чуваат медицинските проблеми кои може да предизвика тајни самоубиствени мисли.
They're handling their issues, whether it be PTSD, depression, anxiety, they handle them very well and sometimes can hide that from the people when they're going through their transition. And that may be significant for a few years and then something in their life, a trauma or something triggers PTSD or their anxiety and that's when it comes to the fore.
Парламентарната истрага исто така ја проучува почетната фаза на кариерата на воен член, фаза на регрутација. Заменик Маршал Смарт ги отфрла сугестиите од политичарите дека австралиските одбранбени сили можат да направат повеќе за да се идентификуваат регрути или потенцијални регрути со ментални здравствени проблеми. Таа вели медицинското тестирање е најстариот соопфатен начин кој би можел да биде легален.
There's no blood test or something like that for mental health conditions, so we do have to rely on that, but it is a robust process and individuals are asked to sign a stat deck. As well, so I don't know that there's anything else that could be done.
Одделот за ветерански работи и соопшти на комисијата дека има околу 300.000 клиенти. Секретарот на одделот за ветерански работи, Саймон Луис, потврди дека нивниот застарен компјутерски систем и сложени барања во процесите може да биде фрустрирачки.
Some veterans and ex-service personnel have had very difficult experiences with DVA claims processes that have left them extremely frustrated and disheartened. We know that there are problems with our systems and our processes that need to be addressed.
За да го направи тоа, владата на Турнбол неодамна најави иницијатива за нови работни места, кои на компаниите им дава поттик да вработат ветерани. Исто така треба надградба на системот за информации кој се користи од страна на одделот за ветерански работ и спроведување на задолжителни политики за излез од одбранбените сили, па оние кои ја напуштаат да имаат индивидуални планови за транзиција и повторно да се прилагодат во цивилниот живот. Прилогот го подготви Майлс Морган од SBS.
SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.